Garbės Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą Dvasinės ekologijos bibliniai ir teologiniai pagrindai, kurį vedu aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Praeitą kartą pradėjome žvelgti į tikėjimą, kaip tai, kam žmogaus prigimtis yra sukurta. Žmogaus prigimtis, mūsų protas, mūsų širdis, mūsų valia, yra nukreipti į santykį su Dievu, su anapusybe, sukūrė mūsų viešpatė savo ir nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje, sako šventasis Augustinas. Tai jeigu paimsime šitą Augustino frazę, gerai žinoma, mes matome joje du dalykus. Mes matome žmogaus prigimtį, širdis, ir matome, kad ta širdis nori išsiveršti, peržengti pati save. Nerami mano širdis, kol neras atilsio tavyje. Ta širdis yra nerami. Tai štai dvasinė ekologija žvelgia į žmogų, kūno ir sielos vienovę, dviejų organizmų, materialaus kūno ir dvasinės sielos vienovę. Ir mes nagrinėjom daugybę dalykų apie tai. Tačiau dabar turime žvelgti toliau. Ir mes matome, kad žmogus, kūno ir sielos vienovė, yra sukurtas santykiui, kuriam reikalingas kažkas tai, kas jį patį, kas žmogų viršyje. Ir pagrindinis dalykas, pagrindinis įgalintojas tą viršyjimą atlikti yra tikėjimas. Labai gerai tas tikėjimas apibūdintas yra jaunimo katekizme Juket 21 klausime, kuris taip priskamba, kas yra tikėjimas. Sakoma, tikėjimas yra žinojimas ir pasitikėjimas. Jeigu pažiūrėsime į šitą klausimą atitinkantį Katalikų bažnyčios katekizmo poskyrį, 150 pastraipą, rasime tokią frazę, kad tikėjimas pirmiausia yra žmogaus ryšys su Dievu ir iš to ryšio kylantis pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Tai, ką katekizmas pasako išsamiau ir giliau, jaunimo katekizmas Juket, sutrumpintai, sako, tikėjimas yra pasitikėjimas ir žinojimas. Pasitikėjimas Dievu, asmeniškas ryšys su Dievu, kaip sako didysis katekizmas, ir iš to ryšio kylantis pritarimas visai Dievo apreikštai tiesai. Na va, tai čia labai svarbus dalykas būtų mums pamatyti, kad tikėjimas yra susijęs su tikrai egzistuojančiais, tačiau mums neregimais, protui neprieinamais, mokslu neprieinamais dalykais. Nes kartais, kaip praeitą kartą kalbėjau, žmonės įsivaizduoja tikėjimą kaip tam tikrą iliuziją, savi apgaulę, savi hipnozę, savi įtaigą, siekiant kažkokiu tai rezultatų, nusiraminimo ir panašiai. Taip, tikėjimas duoda nusiraminimą, bet kaip Luisas tiesiog krikščionybė sako, tikėjimas neprasideda nuo nusiraminimo. Tikėjimas prasideda nuo nerimo ir nuo ieškojimo. Galų galiausiai atneša ramybę, bet jeigu ieškosi ramybės, tai nerasi nei ramybės, nei kitų dalykų. Kaip Jėzus sakė, ieškokite pirmiausiai Dievo karalystės ir jo teisybės, o visa kita bus pridėta. Bet jeigu mes pirmiausiai ieškosime visą kitą, tai tada negausime nei to, nei ano. Taigi, tikėjimas kaip pasitikėjimas, kaip ryšys su Dievu ir kaip iš to ryšio kylantis žinojimas arba katekizmo žodžiais pritarimas tam, ką Dievas apreiškė. Šituos du aspektus būtų galima pailiustruoti tokiu pavyzdžiu. Įsivaizduokime kokį nors gerbiamą, artimą, brangų žmogų, galbūt savo tėvą, kuris vaikui pasakoja apie tai, ką jisai matė tolimoj šaly, gal kokioje Amerikoje, ar Afrikoje, ar kažkur tai kitur. Ir jisai pasakoja, ir vaikas žino, kad tėvas nemeluoja. Kad tėvas sako tiesą, tėvas yra tiesa kalbis, ir vaikas pilnai pasitikė viskuo, ką tėvas pasakoja apie tuos negirdėtus kraštus, neregėtas šalis, keistus gyvūnus ir panašiai. Jisai žino, kad taip yra. Vaikas žino, kad ten tuose kraštuose yra kitoks klimatas, kitokie gyvūnai gyvena, žmonės kitaip kalba, kitaip rengiasi ir daugybė kitų dalykų. Vaikas žino iš pasitikėjimo savo tėvu, iš to asmeniško ryšio, kurį jisai turi su savo tėvu, kyla vaiko žinojimas, apie tai, kas vyksta tose kitose kraštuose, kuriuose jisai niekada nėra buvęs. Tai pastebėkime, jaunimo katekizmas Juket taip ir sako, tikėjimas yra pasitikėjimas ir žinojimas. Ryšys su Dievu ir iš to ryšio kylantis pritarimas. Žinojimas, kaip ten yra tuose kraštuose, kur aš niekad nesu buvęs. Taigi tikėjimą būtų galima palyginti su platesniu žemėlapiu. Be tikėjimo mes nemažai žinome. Mokslas, gamtos mokslai, kiti mokslai mums daug ką pasako apie pasaulį, apie visatą, apie žmogų. Pasako ir mes žinome. Ir ta mokslo šviesa, ta proto šviesa, labai ryški šviesa, jinai apšviečia realybę ir mes daug ką čia žinome. Bet yra klausimų, kurių mokslas dėl savo metodo iš principo negali pasiekti. Paprasčiausias klausimas būtų, kas vyksta po mirties. Ar žmogui mirus tiesiog jisai supūna ir tuo ir viskas baigėsi, ar yra kažkas tai daugiau, yra kažkoks tai pomirtinis pasaulis kitoks, realiai egzistuojantis, neįsivaizduotas, o tikrai esantis. Tas pomirtinis pasaulis yra toks, o ne kitoks, ten dalykai vyksta taip, o ne kitaip. Tai mokslas tų klausimų negali atsakyti, nes jo metodas baigėsi šitoje trimatėje erdvėje ir jisai pasakyti, kas dedasi anapus šitos trimatės erdvės negali. Ir jisai gali tik tai pasakyti, kad žmogaus kūnas, taip jisai supūna, o ar yra kas nors daugiau? Ir jeigu yra kas nors daugiau, kaip tai vyksta tas kažkas tai daugiau, kas ten darosi, mokslas negali pasakyti. Bet jisai neneigia, kad tas kažkas tai daugiau yra, jis tiesiog sako, mano metodas baigėsi šitoje vietoje. Mokslas funkcionuoja šitoje trimatėje erdvėje, jisai čia sveria, matuoja, tikrina, gilinasi į šitos trimatės erdvės dalykus, daiktus ir negali pasakyti, ar yra, jeigu taip matematiškai šnekant, kiti matmenys. Jisai sako, labai gali būti, bet ar yra, ir jeigu yra, kas ten dedasi, negali pasakyti. Tai tokiu būdu tikėjimas, kuris kyla iš pasitikėjimo Dievu, kuris papasakojo mums apie tai, kas dedasi anapusybėje, tą anapusybę galima iliustruoti matematiniu modeliu apie daugiamatę erdvę. Kam patinka, galite taip įsivaizduoti, tai gerai iliustruoja tą faktą, kad anapusybė tikrai egzistuoja. Ir štai tikėjimas yra tas žinojimas, kaip juk atsako, apie tai, kas ten dedasi, iš pasitikėjimo Dievu, iš to patikimo asmens, kuris žinome, kad tikrai nemeluoja, ir jisai pasakoja, kas ten dedasi, ir mes žinome, kas ten dedasi. Mes turim platesnį žemėlapį gyvenimo. Žmogus, kuris neturi tikėjimo, jo žinios apie realiai egzistuojančius dalykus yra siauresnės, nes jis naudojasi tik tai įrankiais, kurie padeda jam suprasti šios materialiosios erdvės, šio materialaus pasaulio dalykus, kurie yra svarbus, gražūs, geri, bet kas dedasi anapus šio materialaus pasaulio ir ar ten kas nors iš viso dedasi, jisai nežino. O tikėjimas žino. Tokiu būdu tikinti žmogus turi platesnį gyvenimo žemėlapį, galima jį sulyginti su audringoje jūroje ant plausto blaškomų keleivių, išlikusių iš laivo, po laivo, tarkim, katastrofos, ir žmogus ant plausto, ir jisai, jeigu jisai turi kompasą ir žemėlapį, tai kad ir kaip lietai irtusi, jisai žino, kad jisai irėsi į teisingą pusę ir po truputį artėja prie tikslo. Bet jeigu jisai neturi to kompaso ir žemėlapio, kas šiuo atveju būtų tikėjimas, tai jisai galbūt vienu metu jam pasirodo, kad reikia irtis į vieną pusę, paskui išsuabejoja, puola irtis į kitą pusę ir to tikrumo, to platesnio žinojimo ir nėra, ir tada yra pasimetimas ir blaškimasis. Taigi tikėjimas yra pasitikėjimas ir žinojimas. Dabar tas pasitikėjimo aspektas yra slėpiningesnis apie žinojimą, tai kaip ir aišku. Jeigu pasakojantis asmuo yra patikimas, kaip tas garbingas, nemeluojantis tėvas, tai vaikas ir tiki ir žino, kad taip ir yra, kaip tas tėvas pasakoja. Bet dabar kaip tas pasitikėjimas atsiranda, kaip tą ryšį su Jėzumi, kuris ir yra tas apreiškimo perdavėjas, tas pasakotojas ir yra Jėzus Kristus. Va čia yra ta sudėtingoji dalis, sunkiai nusakoma dalis, tas asmeniškas ryšys su Dievu, kuris nėra taip lengvai suvokiamas, apibrėžiamas. Nes matot, bet kuris asmeniškas ryšys yra slėpinys dviejų žmonių, pagalvokime, dviejų sutuoktinių ryšys. Kas jis yra, kaip jį išlaikyti sveiką, kaip jį išlaikyti artimą, kokios problemos jam kyla, knygų prirašytos bibliotekos ir mes iki galo nesuprantam. Kas yra tas ryšys ir kaip jis funkcionuoja. Arba tėvų vaikų santykiai, irgi nemažesnės bibliotekos prirašytos apie problemas ir kaip jas spręsti, ir kaip ugdyti tą santykį, ir iki galo atsakymų mes neturime. Tai lygiai taip pat ir ryšys su Dievu yra slėpiningas dviejų asmenų susitikimas ir kodėl užsimesga kai kuriais atvejais, kai kuriais neužsimesga tas ryšys. Kodėl kartais tarp sutuoktinių būna puikūs geri santykiai, o kitais atvejais kažkaip tai nesimesga tas ryšys. Tai praeitą kartą jau citavau Juketą, tas pirmas punktelis apie tikėjimą sako, tikėjimas yra neužpelnyta, grina Dievo dovana, kurią gauname nuo širdžiai jos prašydami. Tai čia kalbam apie šitą ryšio su Dievu dalį, tas ryšys su Dievu. Jį gauname nuoširdžiai jo prašydami, nuoširdžiai jo ieškodami. Jėzaus žodžiai Evangelijoje. Ieškokite ir rasite, prašykite ir gausite, belskite ir bus jums atidaryta. Man atrodo labai stiprų žodžiai, labai viltingi žodžiai, labai užtikrinanti žodžiai, kad sąlyga reikia tik tai iš mūsų pusės atkaklumo ir nuoširdumo. Ieškoti, prašyti, belstis ir bus. Tai kalbama apie tikėjimą kaip asmenišką ryšį su Dievu, iš kurio vėliau jau kyla tas pritarimas viskam, ką Dievas sako. Bet pirmiausia reikalingas šitas asmeniškas ryšys su Dievu, kurį gauname, juk atsako, nuo širdžiai jaus prašydami. Dabar šiandien žvilgsime į trečią ir kitus punktus, tikėjimo apibūdinimus. Trečiasis sako, tikėti tai laisva valia, ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą. Labai svarbus dalykas yra atkreipti dėmesį į tai, kad tikėjimui reikalingas kuo aiškesnis, kuo sveikesnis, kuo brandesnis, kuo blaivesnis protas. Tikėjimas nėra toks užsihipnotizavimas, kažkoks tai į savęs įvedimas į transą ar kažkoks tai apkvaitimas. Ne, tai nėra tikėjimas tada. Tai kažkas tai kito. Kartais, kaip jau praeitą kartą kalbėjau apie tai žmonės, įsivaizduoju, kad tikėjimas yra kažkokia tai keista būsena, kažkokia tai proto būklė, kurią galima pasiekti kažkokiais tai metodais, galbūt kvaišalais, galbūt ten kokiais tai svaigalais ir panašiai. Tai nebus tikėjimas. Tikėjimas yra, kai žmogus kuo blaivesniu, aiškesniu protu gilinasi, stengdamasi suprasti, kaip dalykai iš tikrųjų yra, antgamtinėme pasaulyje arba gamtinėme pasaulyje, tai yra šiapusinėme pasaulyje. Ir tada, kai jisai jau pamato, kaip ten tie dalykai iš tikrųjų yra, jisai tą savo supratimą įtvirtina savyje, sako, aha, aš ieškojau, aš įžvelgiau, supratau, kad dalykai taip yra ir aš dabar to laikysiuosi. Tai Liuisas tiesiog krikščionybėje, C.S. Lewis, tikriausiai esat girdėję šitą autorių, vienas įdomiausių 20-ojo amžiaus krikščionių rašytojų. Jisai sako, tikėjimas yra menas laikytis vieną kartą protu priimtų dalykų, nepaisant permainingų nuotaikų. Mūsų nuotaikos, mūsų atrodymai, mūsų kažkokios tai jausmai skirsis, įvairuos, banguos. O tikėjimas, Lewis sako, yra menas laikytis to, ką blaiviu protu, kiek įmanoma blaivesniu protu, aš supratau, kad taip yra ir tada man gali mano atrodymai, mano jausmai gali keistis, tačiau aš žinau, kad taip yra, mano protas, kiek aš turiu blaivaus sveiko proto, pasakė, kad yra taip ir aš to laikausi, tai ir yra tikėjimas. Tai labai kreipiu ir kviečiu tą mūsų protą panaudoti. Ir vėlgi žiūrėkime, čia tas dvasinės ekologijos aspektas įeina. Mes turime išsiugdyti savyje sveiką protą, nes jis bus reikalingas tikėjimo radimui ir palaikymui. Jeigu mes neturime, arba mes esame kažkaip tai įtikinę save, kad protas nieko apie realybę tikro negali pasakyti, įvairūs relativizmai, agnosticizmai ir panašios pažiūros, ideologijos, kurios tikrai žmogus, tose pažiūrose esantis žmogus, jam kelias į tikėjimą labai gali būti apsunkintas, nes jisai netiki savo protu. Jisai mano, kad protas yra nepajėgus tiesą pažinti. Tokią tiesą, kuri yra verta tiesos vardo. Nes daug žmonių šiandien sako, kad vienos tiesos nėra, yra daug tiesų, kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Taigi, jeigu žmogus užėmęs tokią poziciją ir jisai ieško tikėjimo, bet nepastebi, kad tikėjimas kalba apie tikrai egzistuojančius dalykus, o ne apie nuomonės, tai jis jam kelias į tikėjimą labai apsunkintas yra. Nes jeigu jisai ras, tai jisai manys, kad tai yra tik tai nuomonė, taip tik jam atrodo, kitam gali atrodyti kitaip. Tai vėlgi matome tas žmogus kaip indas, į kurį Dievas įlieja savo gyvenimą, savo malonę. Ir jeigu tas indas yra keuras, sutrūkęs, suskilęs ir panašiai, nėra į ką tą malonę įlieti. Tai čia labai svarbus dalykas ir kardinolas Ratzingeris, vėliau popiežius Benediktas XVI, sako, kad šiandien dienai, tie žodžiai jau buvo prieš kokią 20 metų pasakyti, labai svarbu yra padėti žmonėm, kurie yra sužaloti relativizmo ir panašių pažiūrų, kurios tiesiog proto lygmenyje užkerta kelią jam atpažinti, kad tikėjimas jam kalba apie tikrai egzistuojančius dalykus, kad tikėjimu mes galime pasiekti tiesą, kuri yra tikra tiesa, viena tiesa, visiems viena tiesa, dalykai yra taip, kaip yra, aišku, mūsų supratimai apie juos gali skirtis, bet mes visi turim bendrą skaitos tašką, tai yra, kaip senais iš tikrųjų yra. Ir tikėjimo atveju mes patys savo juslėmis ir protu to negalim patikrinti, bet mes pasitikime apreiškėjų arba tuo pranešėjų, pasakotojų, tas, kuris mums praneša apie tai, kaip tuose tolimuose kraštuose, dangaus karalystėje, kaip ten dalykai vyksta. Taigi, tas proto aiškumas, jau praeitą kartą apie jį truputį kalbėjau, yra ypatingai svarbus ir jisai jokių būdų netrukdantis yra, bet padedantis. Tikėjimas ir protas yra du sąjungininkai. Ir už tai mes turime savo protą panaudoti. Vėlgi, kaip Liusas sako, Dievas nemėgsta apsileidėlių ir tinginių, tame tarpe ir proto tinginių. Tai tiek, kiek mes jau proto turime, tai turime jį pilnai panaudoti. Liusas sako, kad Dievas nepriekaištaus mums, kodėl mes nepanaudojame tokio proto, kokio mes neturim. Mūsų proto gebėjimai ir pajėgumai yra nevienodi, bet jau kiek jų turime, tai turime juos panaudoti pilnai. Kad mes galėtume mylėti viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų. Tai pabrėžiu, tas proto blaivumas, aiškumas, skaidrumas yra būtinai reikalingas. Tada Jukat sako, tikėti tai laisva valia ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą. Tas laisva valia. Svarbus dalykas yra, šitoj vietoj matome, kad negalima kažkaip tai žmogaus laisvą valią apriboti, kviečiant jį į tikėjimą. Nu, pats toks paprasčiausias pavyzdys būtų bandyti žmogų kažkaip tai papirkti ar išgąsdinti, sakyti štai tu, jeigu netikėsi, tai negausi pareigų šitų, arba jeigu tu netikėsi, tai tada mes čia tave kažkaip tai kankinsim ir kažką tai darysim. Tai būtų tikrai neteisinga ir tai nepadėtų tikėjimui. Žmogus turi turėti laisvą valią, apsispręsti už arba prieš tikėjimą. Ir aš niekaip negaliu tos jo laisvos valios riboti, nes tik tai išlaikydamas jo laisvą valią, aš sudarau sąlygas jam pasirinkti už tikėjimą. Čia taip pat yra ir tas pats galioja ir Dievo atžvilgiu. Dievas palieka žmogų laisvą, laisva valia lieka iki galo, iki pat paskutinės sekundės Dievas palieka žmogui laisvą valią, nors labai rizikuoja, kad tas žmogus gali pasirinkti prieš tikėjimą. Ir mes galvojam, kodėl Dievas tą laisvą valią duoda, už tai, kad jinai vienintelė sudaro sąlygas žmogui pačiam priimti tikėjimą. Tas žodis pačiam labai svarbus, reiktų pasibraukti jį. Tas žodis pačiam tai yra žmogus pats. Ir vienintelis būdas pasiekti tą ryšį su Dievu, kurį Dievas žmogui numatė, yra per šitą pasirinkimą pačiam. Tai yra laisvo valia. Dangus yra pasiekimas tik tai laisvo valia jį pasirenkant. Todėl Dievas ir palieka mums laisvą valią, netgi jeigu ta laisva valia gali sukurti daugybę blogų dalykų ir gali žmogų atvesti į būklę priešingą dangui, pragarą gali atvesti. Bet laisva valia yra būtina sąlyga pasiekti tą ryšį su Dievu, tą artimiausią ryšį su Dievu, kuris ir yra Dievo trokštamas žmogui. Dievas sumokėjo pačią aukščiausią kainą. Jėzaus mirtyje prisikėlime jisai sumoka pats asmeniškai didžiulę kainą tam, kad žmogui šitą šansą patekti į dangų, patekti į labai artimą ryšį su Dievu paliktų. Tai laisva valia yra būtina sąlyga, kurią Dievas saugoja iš visų jėgų. Kaip šventas Augustinas sako, sukūrė viešpatė mane be mano valios, bet pasirinkai mane neišganyti be mano valios. Taip Dievas sukūrė žmogų su laisva valia, be žmogaus valios žmogaus išganimas negali įvykti. Tai tavat laisva valia būtų labai svarbus dalykas. Iš to vietoje reikia mums pagalvoti, ar galima naudoti priemonės lyg tai geras, gerą tikslą turinčius, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ar galima užkariauti kokią nors gentį, tautą, grupę ir per prievartą juos pakrikštyti ir padaryti katalikais. Netgi jeigu taip ir buvo, ir pasitaikydavo, taip viduramžiais yra buvę tokiu atveju, bažnyčia tą kategoriškai atmetė. Ir Jonas Paulius II 2000 metais, jubiliniais metais, atsiprašė už netinkamas priemonės taikytas skelbiant tiesą. Tiesa taip, bet mes negalime netinkamomis priemonėmis jos skelbti, nes žmonės tada nepamatys, kad tai yra tiesa. Ir 2000 metais buvo paskelbtas specialus dokumentas Tertio Milenio Ineunte, kuriame Jonas Paulius II aiškino apie tai, kad tiesa turi pati patraukti žmogų. Mes negalime spaudimą daryti ar kažkaip tai prievartą taikyti, nes visą tai sumažins žmogaus laisvą valią ir sumažins jo autentišką priėmimą tiesos. Tai mes iš visų jėgų turime tą laisvą valią saugoti, netgi jeigu žmogus tą laisvą valią pasinaudos blogai. Vis tiek mes privalom ją saugoti tam, kad ta laisva valia išliktų, nes jinai yra būtina sąlyga autentiškam tikėjimo priėmimui. Taigi tikėti tai laisvą valią ir aiškiu protu priimti Dievo kvietimą.
Jūs girdite Marijos radiją.
Sekantis punktas sako, kad tikėjimas yra absoliučiai tikras, nes už jį laiduoja Jėzus. Taip, Jėzaus pranešimas, Jėzaus pasakojimas, kaip pirmai sakiau, yra garantuotai teisingas, nes Jėzus negali meluoti. Jeigu aš turiu tą asmenišką ryšį su juo ir žinau, kas jis yra, tikras Dievas ir tikras žmogus, tai tada aš galiu besąlygiškai pritarti viskam, ką jisai praneša, kiekvienai jo žiniai. Tokiu būdu tikėjimas yra absoliučiai tikras, tikėjimas kaip žinojimas yra absoliučiai tikras, nes pasakotojas yra absoliučiai patikimas. Ir šitokiu būdu tikėjimas viršyje bet kokį mūsų mokslinį žinojimą, nes mokslinis žinojimas yra vis patikslinamas, vis kitokiu modeliu išreiškiamas. Taigi gamtamokslis kinta, Newtonas turėjo vienokią mechaniką, vėliau paaiškėjo, kad ta mechanika Newtono formulės galioja tik tai tam tikrose ribose, kai yra nedideli greičiai, nedidelės masės, atsirado įvairios kitos mechanikos, Einšteino relativumo dėsniai, Einšteino relativumo teorijos, kvantų mechanika ir tas gamtamokslinis žinojimas yra tikrai labai vertingas ir svarbus ir reikalingas, bet jisai neturi tos pačios savybės, kurią turi tikėjimo atneštas žinojimas. Gamtamokslis visą laiką tikslinamas yra ir tobulinamas yra. Jėzaus atnešta žinia yra dėl jo asmens, kadangi jis yra tikras Dievas, yra absoliučiai tikra ir mes galime tuo visiškai pilnai 100% pasitikėti. Vėlgi šitoje vietoje matome tas dvi savybės - tikėjimas kaip pasitikėjimas ir iš to pasitikėjimo kylantis absoliučiai tikras žinojimas. Tikėjimas yra absoliučiai tikras, nes už jį laiduoja pats Jėzus. Sekantis punktas, juk at katekizme sako, tikėjimas yra netobulas, kol netampa veiksmingas meilė. Tikėjimas yra visą žmogų apimanti dorybė, gebėjimas ir jisai išsireiškia per mūsų veiksmus. Mūsų pažiūros, mūsų norai yra patikrinami pagal tai, kaip mes elgiamės. Daugybė žmonių sutinka ir norėtų rytais daryti mankštą. Sutinka, kad tai būtų teisinga ir naudinga daryti ir norėtų rytais daryti mankštą arba vakare laiku atsigulti, ryte anksčiau atsikelti ir taip toliau. Ir mes galime norėti metų metais ir dešimtmečiais. Ir tie mūsų norai, geri norai, yra kažkokie netikri. O kurie norai yra tikri? Žiūrėkite, kai mes iš tikrųjų ko nors norime, mes tą padarome. Tai va čia tas pats yra su tikėjimu. Tikėjimas yra netobulas, nepilnas, kol neįsiveiksmina, kol netampa veiksmingas meilėje. Tai, ką mes tikime savo krikščioniškojų tikėjimu, tai gali būti teisinga, gera, bet tai bus neužbaigta, kaip su tuo norėjimu rytais daryti mankštą, kol aš paimsiu ir to nedarysiu. Dabar sekantis punktas kalba apie tą gebėjimą užmėgsti ryšį, tą tikėjimą kaip ryšį su Dievu. Tikėjimas auga, kai mes vis geriau įsiklausome į Dievo žodį ir malda gyvai su juo bendraujame. Čia tikėjimas kaip ryšys su Dievu. Žmonės galėtų paklausti, kaip gerai aš noriu to tikėjimo, kaip man jį gauti. Tai pirmas punktas sakė, nuolankėjo prašyti. Labai svarbu. Ir tolesni žingsniai būtų ieškoti, belstis. Kaip? Skaityti šventą raštą. Ieškoti Dievo jo žodyje. Kai mes vis geriau įsiklausome į Dievo žodį, mumyse tikėjimas auga. Per Dievo žodį mes susitinkame su Dievo asmeniu ir mumyse užsimesga pasitikėjimo ryšys. Taigi, skaitymas šventų rašto ir malda, kaip mano pastanga bendrauti su Dievu, yra būtinai reikalinga tikėjimui kaip ryšiui su Dievu aukti. Vėlgi, ta malda, aišku, labai teisingos ir geros yra įvairios maldos formulės. Jos turėtų būti mūsų atspirties taškas. Tėve mūsų, sveika Marija, tikėjimo išpažinimai, rožinės, vainikėlė įvairūs. Jie labai reikalingi, svarbus ir geri. Taip pat būtinai reikalingas ir savai žodžiais bandymas kalbėti su Dievu. Nes tomis formulėmis aš kartais tarsi užbombarduoju Dievą ir neturiu laiko išgirsti jo atsakymą. Tai reikalinga maldos formų įvairovė, įvairiais būdais turim bendrauti ir labai svarbu būtų gyvai savai žodžiais pabandyti kreiptis į Dievą. Ir būtina pasistengti labai nuoširdžiai ir atvirai kalbėti su Dievu. Net esu girdėjęs tokią truputį kuriozišką abejojančio maldą, ar ateisto maldą galima būtų sakyti, Dieve, jeigu tu esi, išgelbėk mano sielą, jeigu aš ją turiu. Tai tokia truputį juokinga, bet visai gera malda būtų, Dieve, jeigu tu esi, aš noriu tai pažinti. Parodyk man, kad tu esi. Padėk man tai suprasti, padėk man tai priimti. Sustiprink mano protą, sustiprink mano gerą valią. Aš noriu tai pažinti. Tas reiškia ta gyva malda, paprasta savai žodžiais, nuo širdį, atspindinti mano realią būklę. Nereikia Dievui kažkaip taip apsimetinėti, kad aš čia esu labiau tikintis, negu esu iš tikrųjų. Jisai žino mano tikėjimą ir netikėjimą. Ir jisai nori tikėjimą sustiprinti. Tai aš nuo širdžiai ir sakau, štai Dieve, tikiu, bet sustiprink mano tikėjimą, padėk mano tikėjimui, kaip tas iš Evangelijos sergančios sūnaus tėvas prašė. Ir paskutinis punktelis, juk atsako, tikėjimas yra iš ankstinis dangaus džiaugsmo patyrimas. Iš ankstinis dangaus džiaugsmo ragavimas, sako katekizmas. Tai būtų irgi tas tikėjimas kaip ryšys su Dievu ir tikėjimas kaip žinojimas apie dalykus, kuriuos patikimas tiesakalbis Dievas yra pranešęs savo tikintiesiems, savo bažnyčiai. Taigi tikėjimas kaip ryšys ir tikėjimas kaip turinys to, ką tikime. Tie du dalykai ir jie abu yra dangaus džiaugsmo ragavimas. Nes per tą ryšį su Dievu aš turiu jau tokias kibirkštėlės, tokius prašviesėjimus, momentėlius to džiaugsmo, kuris pilnai įsipildys danguje ir taip pat per tikėjimą kaip žinojimą apie dalykus, kurie bus danguje, aš jau juos truputėlį ragauju, jau jais truputėlį dabar gėriuosi ir naudojuosi. Taigi tikėjimas yra jau pradžia dangaus džiaugsmo, prasidedanti šioje žemėje. Ir tikrai tie žmonės, kurie brandžiai, giliai, gyvai tiki, jie dažnai turi tos ramybės, giedrumo, blaivumo, aplink save skleidžia tą ramybę ir tokį gerumą visiškai kažkaip nepastebimai ir nesifišuodami ir nesideklaruodami. Nieko tiesiog ramiai gyvena jau dangaus pradmenys jų aplinkoje matosi. Ir šventų gyvenimuose, ir koks nors Pranciškus Asyžietis, kurio gyvenime, kiek žinome iš biografijų, net ir gyvūnai, ir paukščiai pastebėdavo tą gerumą, tą dangų jau jame prasidėjusi ir būdavo to patraukiami. Tai mes žmonės irgi tą pastebėme ir esam to patraukiami. Tai tas dangaus džiaugsmas prasideda jau šioje žemėje ir be abejo mano asmenį, mano kūną ir mano sielą, kurie abu ir sukurti dangui yra, taip pat ir mūsų kūnas yra sukurtas dangui. Žinome, kad pasaulio pabaigoje būsime su kūnais ir kūnai bus dangaus džiaugsmo dalis ir dėja taip pat išlieka galimybė savo laisvą valią pasirinkti atsiskirimą nuo dangaus džiaugsmo. Ir tada kūnai kentės, bus pragaro kančios dalyviai. Taigi mes esame pakviesti ir mano kūnas ir mano siela jau dabar pradeda gyventi tuo, į ką krypsta, kaip motina Teresė sakė, dangus ir pragaras prasideda šioje žemėje. Taigi per tikėjimą mes esame pakviesti ir jau pradedame ragauti dangaus džiaugsmą. Mėly klausytojai, primenu, kad tęsiasi registracija į dvi vasaros stovyklas, dvasinė ekologija visiems, kas domitės internete yra daugiau informacijos ir registracijos formos. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, VDU Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.